Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Gejevski aktivisti v ozaveščanje sponzorjev olimpijskih iger. Združeni narodi obsodili postopanje Vatikana glede spolnih zlorab. Novi podatki o zlorabah šrilanške vojske v ofenzivi nad tamilskimi tigri. Libija se je dokončno znebila vsega kemičnega orožja. V Axiomi ob 19. uri performance kolektiva Motus. LGBT aktivisti po vsem svetu bodo izvedli dan protestov, s katerim bodo še enkrat opozorili na zatiranje istospolnosti v Rusiji. Dogodek, ki se ima odviti v 19 mestih, med drugim tudi v Sankt Peterburgu, je simbolno tempiran na nekaj dni pred začetkom olimpijskih iger v Sočiju, ki jih spremljajo vse glasnejši protesti takih in drugačnih aktivistov proti avtoritarnemu režimu predsednika Vladimirja Putina. S protestom želijo doseči, da se največji sponzori tega športnega dogodka, med drugim tudi McDonald's, Coca-Cola in Visa, opredelijo do omejevanja pravic istospolno usmerjenih, saj še posebej o plani sprejetem spornem zakonu, ki prepoveduje ohlapno definirano gejevsko propagando, ne morejo zgolj gledati stran in se veseliti ob igrah in zaslužkih. Tudi Vatikan oziroma Sveti sedež je končno prišel na vrsto za kritiko strani Združenih narodov. V poročilu, ki obravnava upoštevanje konvencije o pravicah otroka, so namreč povedali nekaj ostrih na račun Vatikana, ki da z izgovorom, da konvencije ne more uveljavljati znotraj svojih zidov, interese in ugled cerkve ter tistih, ki zlorabljajo otroke, postavlja pred pravice zlorabljenih. Vatikan tako sprejema pravila, ki omogočajo spolna zlorabljanja na 10 tisoče otrok, ki so prikrivana in nezadostno preprečena, tudi ko so enkrat odkrita. V poročilu je tako tudi zahteva, da so vsi cerkveni delavci, za katere je bila ugotovljena spolna zloraba, takoj izključeni iz cerkve. Podatki, potrebni za njihov sodni pregon, pa morajo biti izročeni organom oblasti. Avstralska neprofitna organizacija Public Interest Advocacy Center je ob pomoči uglednežev z področja mednarodnega prava pripravila poročilo o domnevnih zločinih, ki jih je šrilanška vojska zagrešila v zadnji ofenzivi proti tamilskim upornikom na severu tega otoka. Poročilo vsebuje nova pričevanja in informacije s terena, sklepati pa gre, da je bilo v zadnji operaciji 20-letnih spopadov maja 2009, v katerih je umrlo najmanj 40 tisoč civilistov, zagrešenih tudi kar nekaj vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Šrilanška vojska, ki je v zadnjih dneh ofenzive z območja odstranila vse novinarje, naj bi namreč uničevala dokaze o množičnih pobojih civilistov in usmrtitvah vojnih zapornikov. Zaradi dobre organiziranosti šrilanške vojske v tistem času in delujočega sistema ukazovanja, naj bi za zločine lahko odgovarjali tudi najvišji vojaški veljaki. Pripadniki Evropske misije na Kosovu, EULEX, so pridržali upokojenega polkovnika srbskega notranjega ministrstva Dragoljuba Delibašića, saj ga sumijo sodelovanja pri nasilju nad Albanci februarja 2000. V nasilju, ki se je zgodilo že po končanih spopadih, je umrlo 10 etničnih Albancev, 25 pa jih je bilo ranjenih. Aretacija Delibašića je še ena v vrsti odmevnih aretacij Euleksa, ki je prejšnji teden aretiral tudi srbskega nacionalističnega vodjo Oliverja Ivanovića, ki naj bi sodeloval pri teh istih zločinih, prste pa naj bi imel vmes tudi pri drugih vojnih zločinih, ki so se na večinsko srbskem delu Kosova, okoli Kosovske Mitrovice, dogajali v času spopadov med srbsko vojsko in albanskimi uporniki v letih 1999 in 2000. Libija se je po 10 letih od podpisa pogodbe o kemičnem orožju, ki jo je podpisal še pokojni vodja Muammar Gaddafi, dokončno znebila vsega uporabnega kemijskega orožja. Trenutni libijski zunanji minister Mohamed Abdelaziz se je ob tej priložnosti zahvalil tehnični pomoči Kanade, Nemčije in ZDA, brez katere bi bilo uničenje 25 ton iperita nemogoče. Sodelovanje, ki je plod mednarodnega dogovora, je Abdelaziz izpostavil kot možen vzor tudi za dogovarjanje v Siriji in nasploh kot fantastičen uspeh mednarodnega povezovanja. Še en bančni gigant, tokrat Morgan Stanley, je pristal na poravnavo zaradi manipulacij z vrednotenjem in verižno preprodajo hipotek, ki je v končni fazi vodila do poka finančnega balona in velike krize leta 2008. Milijardo in četrt ameriških dolarjev bo banka morala plačati regulatorju, ki nadzoruje hipotečni družbi Fannie Mae in Freddie Mac, ki jo je po borznem zlomu ameriška vlada rešila 187 milijardami, ki jih sedaj počasi in v očitno relativno majhnem delu poskuša nadomestiti s tožbami 11 finančnih institucij.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je na tiskovni konferenci predstavil njihova stališča glede morebitne privatizacije slovenskih energetskih podjetij v državni lasti. Za argumente za nasprotovanje tej privatizaciji smo povprašali predsednika sindikata Branka Sečnikarja.
Uradno energetika ni na seznamu prodaje državnega premoženja, vendar iz, bom rekel, nekih pouradnih ali pouradnih informacij od naših sindikalnih kolegov, s katerimi sodelujemo v tujini, slišimo, da slovenska vlada, ko potuje okrog in razlaga, kako je uspešna, med drugim prodaja tudi slovensko energetiko. Zaradi tega smo tudi pripravili današnjo novinarsko konferenco, v kateri smo predstavili razloge, zakaj mislimo, da bi bila prodaja energetike napaka. In sicer en izmed tehničnih argumentov je to, da panoga, ki prinaša državi na letnem nivoju, govorim za leto 2012, ker za 2013 še ni uradnih podatkov, 20 milijonov evrov dobička. Mislim, da takšne dejavnosti iz nekih enostavnih razlogov ne smeš prodajati. To je osnovno dejstvo. Drugič je pa tudi to, ker se tu gre predvsem za elektroenergetiko in vemo, da smo v vseh ostalih naravnih virih odvisni predvsem od uvoza, je to eden izmed pogojev, ki zadovoljuje tudi evropske direktive, ki govorijo o tem, da morajo biti države, članice Evropske unije, tudi energetsko samo uskrbne. Se pravi, morajo svoje potrebe v čim večji meri tudi same izpolnjevati. Se pravi, če bi šlo v kakršnem kot primeru do prodaje, mislim, da bi bila to velika napaka tako za državljane, kot tudi za gospodarstvo, kajti če bi prišlo to v privatno lastnino, vidimo iz primerov, ki smo jih tudi na današnji tiskovni konferenci navedli, ostalih držav, ki se je spustila v to avanturo, Velika Britanija, Mađarska, Španija, Amerika in pa še kdo, da je bil edini vzrok, oziroma edini rezultat prodaje, privatizacije bil dvig cene na trgu. Tega seveda mislim, da v Sloveniji ne smemo dovoliti, kajti gospodarske dejavnosti, ki imamo pri nas v sektorju gospodarstva, tega ne bi prinesle. In tisti, ki bi potem tudi razpolagal za oskrbo z električno energijo v gospodarstvu, to v bistvu obvladuje tudi kompletno državo. Tako da mislimo, da je to izredno nevarno početje, zato tudi predlagamo vladi, da naj zaradi tega, ker ona mogoče v tem trenutku ne ve, kaj bi za svojo razmino početila, da tega ne počne, se pravi, da še misli, da so ti, tudi da je energetika slabo vodena, je treba zamenjati slaba vodstva in pa postaviti ustrezne strokovne kadre v nadzorne svete, ki bodo skrbeli, da bo ta dejavnost še bolj profitabilna in pa zagotavlja tudi svoj donos v državni proračun. Predlagamo, da se naučimo na lastnih napakah, ker jih bomo predrago plačali. Praksa v teh evropskih državah, katerih sem navedel, gre v to smer, da tam, kjer so privatizirali energetiko, zdaj se dogaja obratni proces, se pravi, podržavljajo nazaj energetsko infrastrukturo in sicer jo odkupijo od teh privatnih lastnikov, ki so jo izčrpali za 1 euro. In seveda bo država, te države, ki to počne, bodo pred izredno zahtevnimi izzivi, kar se tiče investiranja v to energetiko, vendar brez tega pač ne gre, ne? Ker če nimaš svoje energetike, si v bistvu odvisen od tistih, ki ti to energijo dostavljajo.
Novomeški umetniški skvot Sokolc je pred dnevi dobil poziv naj tisti, ki ga naseljujejo, prostor izpraznijo. Ker je skvot praktično edino prizorišče produkcije alternativne kulture v Novem mestu, smo Sebastijana Šeremeta, enega od tistih, ki skvotu dajajo vsebino, povprašali o delovanju skvota in razlogih za nenadno odločitev občine.
No, v bistvu mi smo takšen primer malo bolj unikatnega skvota, kar pomeni umetniški skvot, ampak smo od začetka bili v dogovoru z občino, oziroma občina je vedela, kaj se dogaja. Ne. Nismo šli po standardni obliki, pa s kakšno silo zavzeli zgradbo. V glavnem prvi narodni dom v Sloveniji je bil takrat Frej in sva jaz in Nate Smodiš, sva si našla prostore noter kot atelje. In čez čas sva videla, da je ogromno neizkoriščenih prostorov in sva začela počasi vabiti ostale ljudi iz tudi drugih krogov, tudi glasbenih. Ne. In s časoma je pač notri tudi Jaka pršel, Berger, pa Teja, pa ogromno drugih ljudi in so začeli tle, mislim, skupaj smo začeli notri ustvarjati. Ne. Zdaj ne morem tu v svojem imenu govoriti, to je bilo zdaj ekipno delo. Ne, tako da. In cilj nam je bil pač, da je alternativna umetnost, da se pač vsak človek, ki nima prilike drugje se predstaviti v likovni ali pa glasbeni obliki, da se ima pač priliko v Sokolcu, da ne rabeš imeti politikov oziroma denarja za sabo, da se predstaviš, ampak vse krabeš je želja po ustvarjanju, pa da ne cenzuriramo stvari. Ne? Da, pač, če ima kdo kako sporočilo, ki je neljubo publiki, lahko tudi tlele predstavi, seveda v velikovni obliki, ne? Ali pa v glasbeni, ali pa kakorkoli. Tako se je vse skupaj začelo, 2010-2011, takrat je največ dogajalo, v enem trenutku smo imeli preko 300 eventov na leto, in kaj se je zgodilo, avtomatsko so začela inšpekcije hoditi gor-dol, tako da potem je prišel še zakon o teh varnostnikih in nismo mogli več finančno speljati zadeve čez in smo prekinali in koncerte in vse skupaj, tako da tu je bilo pol, zadnje dve leti smo pol, bi rekel, bil zaprtega tipa sceno fora in smo, ampak so ljudje so pa še zmeraj, recimo bendi so noter ustvarjali, jaz sem slikal noter, Nate smo zdaj v bistvu bend in slikarstvo zraven, skratka bajta je skozi živela, ne, skozi se je dogajalo. Potlej so nam poslali prvič, so nas hoteli v bistvu že ven vršt in smo se dobili z občino, smo jim rekli, zakaj se gre, da Novo mesto potrebuje en prostor, kjer je alternativa gor dol in so oni nam dali en papir za uporabo, da lahko naše društvo za kulturno osveščanje noter deluje. In po tistem ni bilo nobenih izgredov, ni bilo nobenih neumnosti, ko bi rekel, tudi uradnih neficija, če je kdaj prišla kaj okrog pogledati. V glavnem, nič se ni kaj tazga dogajalo. In pred dvema dnevoma, ne, v bistvu smo pa vrata dobili papir, da moramo iti ven, brez kakšnega tehnega razloga. Pač navajajo noter, da je zaradi varnosti, kar je pa v bistvu neumnost. Zato, ker smo tudi mi, ko smo se odločili, da ostanemo v tej zgradbi, smo vsi podpisali papir, da smo noter na lastno odgovornost, tako da je lahko občina dvigla roke in rekla pač ono, ok, če se kaj zgodi, se sami krivi. Smo rekli, ok, sprejmemo to odgovornost in pusti nas noter na mer. In to je to. Zdaj pa, ko rekel, vsakič, ko so volit, začnejo nas pa, ko rekel, kot Sokolski dom dajo kot izgovor in oni pač tle politične točke namerajo, ali koga, se ne vem. v glavnem ne pustijo nas na meru, da bi ustvarjali pa delali tudi vse, kar hočemo.
Off je pripravil Jaša.